Det som skrevet I Paulus sitt brev til Korinterne I det første kapitlet. For ordet om korset dårskapen for dem som går til grunne, men for oss som blir frelst det Guds kraft. Det står jo skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokkerskap vil jeg gjøre til intet. Hvor da de vise? Hvor de skriftlære? Hvor den verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å skjønne Gud I hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forsyner. For jøder spør etter tegn, og grekere spør etter visdom, men vi forsyner en korfestet Kristus. Han til forsagelse for jøder og en dårskap for folkeslagene. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneske, og Guds svakhet sterkere enn menneske. Slik lyder Herrens ord.
Yes. Han viste oss en vei. Jeg tror noe av det jeg kommer inn på I dagens kommentar til Korinterbrevet, litt hva slags vei var det Jesus viste oss. Vi har hørt fra det første brevet, som Paulus skriver til menigheten I Korint. En sentral by I antikkens Hellas, like ved Aten, som dere ser her. Ja, det liksom... Ja, jeg vet ikke om dere ser det, men det sentralt. Grekerne, de hadde bygget et avansert samfunn. De var kjent for demokrati, filosofi. De søkte visdom, de var opptatt av retorikk og gode argumenter. Rationalitet, ikke sant? Den klare tanken, det stod veldig høyt. Litt som I vår tid, egentlig. Bare uten TikTok og clickbait og gutta. Og så heller med Sokrates og forum. Og enkelte vil påstå at ting var bedre før. Jeg vet ikke hva du kjenner på. Men Paulus skriver altså til disse retorikkelskerne. Disse som setter debatten høyt. Så skriver han denne spisse teksten. Hvor da de vise? Hvor de skriftlærde? Hvor denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud I hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Paulus formulerer på elegant vis, han var jo en sånn retoriker selv, han formulerer det store paradokset I kristen tro. Nemlig at Gud viser sin styrke og sin visdom I det som ser ut som svakhet og nederlag. For korset, stedet der Jesus dør, det var for verden det fremste symbolet på nederlag. På skam. Derfor så det greiene som skjer der, det dårskap. Fullstendig idioti. Og dette var folk ganske enige om I liksom storsamfunnet. De hadde kanskje ikke Facebook eller X I romerike, men de hadde fremdeles vegger. Og her en meme fra Roma I år 200. Helt sær. Til venstre så ser dere original på liksom veggen, til høyre så ser dere det litt sånn tydeliggjort. For de som ikke ser det, så det altså tegnet her, et esel som henger på et kors, og så står det en mann nedenfor. Og I caption så kan du lese Alexamenos sebete theon. Eller theos. Altså, Alexamenos tilbeder sin Gud. Dette bra satire, folkens. En Gud som henrettes på et kors. For en latterlig tanke. Særlig I det opplyste greske samfunnet. Hvordan skal den Guden liksom kunne forsvare deg? Hva slags Gud det å satse på en som lar seg frivillig tråkke på og ydmykes? Det frister ganske mye mer å satse på krigsguden Ares eller Zeus. Ingen overbevises av en svekling på et kors. Særlig ikke I et samfunn hvor rationaliteten og styrken settes høyt. Grekerne Paulus skriver til, de ligner som sagt ganske mye på oss I dag. Mange av våre kjendiser, de kjent for å være kloke hoder, gode debattanter, folk som kjent for å mene og stå for ulike ting. De folk som får sagt det de vil, som utstråler styrke og selvtillit. Og en av de som var virkelig kjent for dette, var, ja, i hvert fall i USA var han veldig kjent, var Charlie Kirk, som jeg regner med at mange her har fått med seg, ble drept for snart 3 uker siden. Jeg vet ikke om du hadde noe forhold til Kirk på en eller annen måte. Jeg fikk han ganske ofte opp i feeden min på en eller annen video, og så sto det ofte i caption sånn «Watch how Charlie Kirk destroys» eller «owns this feminist» eller et eller annet sånt. Han var til tider ganske hard debattant, og kanskje delte du noen av hans meninger, eller kanskje var du fullstendig uenig i alt han sto for. Uansett så var drapet en tragisk hendelse for alle oss som tror på menneskeverd, ytringsfrihet og demokrati. Og siden dette drapet så har folk strømt til for å si kloke ord, for å definere hvem Charlie Kirk var, og hva hans død nå egentlig betyr. Særlig kristne grupperinger har hevet stemmen. Og felles for veldig mange av disse stemmene som jeg har sett, er at på tvers av det politiske spektret så gjør de dette her, så løfter de fram hvordan de selv er under angrep. Ja, dette er eksempel på hvordan de selv er offer for det som skjer akkurat nå. På venstre sida så fokuserer man på Kirk sine drøyeste meninger. Hvordan Trump nå demoniserer og river ned demokrati. På høyre sida fokuserer man på angrepet, man identifiserer, noen identifiserer venstresiden nærmest med denne voldsmannen og avviser all form for kritikk av Kirk sine meninger. Og blant evangelikale kristne så blir det løftet fram at ja, Charlie Kirk han ble drept fordi han sto for sannheten. Han var nemlig kristen. Og dette gjør han til en martyr. Overalt så virker det som om det er én ting som gjelder. Og med best mulig retorikk peke på hvordan andre går til angrep på deg og dine. Du skal løfte fram hva de andre må gjøre annerledes, uten å innrømme eller helst til og med skjule egne feil og mangler. Og greia med dette er at det er dypt menneskelig. Det er ganske rasjonelt faktisk, fordi vi vil forsvare oss. Vi vil beskytte oss, vi vil ha rett. Vi vil kunne si at vi er de som lider mest, for derfor har vi rett til et hardt forsvar, til å bruke harde ord. Jeg tror det er noe av grunnen til at mange nå søker å skjule sin egen svakhet og løfte fram sin egen styrke. Og det gir mening. Men jeg tror ikke det er den veien Jesus viser. Det er ikke korsets vei, fordi korset det gir ikke mening, det er dårskap. Dårskap, det er et ord jeg bruker veldig lite. Men jeg vet om en annen plass det brukes. Og det er i den første Ringenes Herre-filmen. Det er helt sant. I The Council of Elrond. Da alle de frie folkene samlet, og de er samlet rundt dette våpenet, denne ringen, som er fienden, den onde sitt våpen. Og Elrond, den smarte alven som han er, har sagt at denne ringen, den må bæres inn i det mørkeste mørket, for kun der kan den ødelegges. Og det er da den sterke krigeren, Boromir, tar til ordet. Og så sier han, «It is folly. It is folly. Det er dårskap. One does not simply walk into Mordor.» Altså, dette er idioti. Det er fullstendig umulig. Og skal vi virkelig ødelegge dette mektige våpenet? Hvorfor skal vi ikke bruke denne ringen som et våpen mot fienden? Det høres jo fornuftig ut, som verdens visdom alltid gjør. Argumentene til Boromir, de gir mening. Men det er en farlig fornuft, som det blir påpekt. Fordi ringen har bare en eneste evne, og det er å ødelegge. Når man ser på den filmen, så er det så åpenbart hva som er riktig. Men også for oss så det så fristende å gripe det sterke våpenet som hat og frykt Særlig når det nettopp brukt mot oss. Så harner vi til i våre ord og våre handlinger. Vi tenker at vi kjemper den gode kamp ved å bruke sterke virkemidler og tar i bruk de samme våpnene som vi fordømmer hos andre. For vi jo de snille, sant? Men som med ringen så har det bare kraft til å ødelegge. Og derfor ikke spørsmålet bare hvem som har retten på sin side. Vi må selvfølgelig holde hverandre til ansvar for våre meninger, debattere og holde på om hva som sant og godt. Men om du vil skape en bedre verden, om du vil gå Jesu vei, så holder det ikke å hamre ut en selvrettferdig tekst på Facebook eller andre sosiale medier. Om den aldri så sann, altså, så tar det deg ikke så langt. Vi må også spørre oss selv, hvordan kan jeg nå bidra til en bedre verden? Og Frodo, det han som står fram i denne filmen Ringenes Herre, hvis du ikke har sett den, løp og se! Den fantastisk. Frodo, han altså den minste og tilsynelatende svakeste skapningen, kommer fra den mest uskyldige del av denne verden. Og så trår han fram og sier, I will take the ring. Jeg vil ta med ringen til Mordor. Og så det som han kommer på en sånn etterlanke, men jeg kan ikke veien. Og fra da av så går Frodo korsets vei. Den veien som handler om å bære en byrde, ikke om å utøve makt. Han går med denne ringen rundt halsen og kjemper mot fristelsen til å bruke den. Og på det så blir han et bilde på Kristus, som bærer verdens synd. Ikke for å knuse sine fiender, men for å redde dem. Så på korset så sier han utland dette, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. En som siterte de ordene nå, det var Erica Kirk, som nylig har blitt enke, som hadde all rett i verden til å utlegge sitt hat mot mannen som drepte faren hennes to barn. Og nettopp derfor det så sterkt at hun velger i beste sendetid å ta et oppgjør med eget mørke og si de kraftfulle ordene, «Jeg tilgir ham». Noen har gått ut og sagt at akkurat det mest et strategisk valg da. Hvor mye føler du det egentlig? Jeg mener at uavhengig av ditt og datt, så det så vanvittig viktig at hun velger å si akkurat det hun sier. Jeg tenker tilgivelse av drapet på din ektemann og far til dine barn, det ekte Kristus etterfølgelse. Og det tror jeg alltid vil skape noe godt. Tilgivelse, det etter verdens visdom svakhet. Det dårskap. Og nettopp derfor så det så vanvittig kraftfullt. For Guds dårskap visere enn menneskene. Og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Det skriver Paulus. Og han hadde selv opplevd hvordan det var å bli drevet av hat. Paulus, da han gikk under navnet Saul, så drev han og forfulgte kristne. For han tenkte at de sto imot det som var den store sannheten. Og dette driver han med fram til en dag ved Damaskus, så blir han rammet av et sterkt lys, han blir blendet, og så blir han kastet til jorden. Og så hører han en stemme som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem du, Herre? Spurte Saul, og svaret lød, jeg Jesus, han som du forfølger. Fra den dagen så vendte Paulus om, for han kunne ikke leve på samme måte lenger. For den Gud han ville tjene, den fant han i de menneskene han selv hadde forfulgt. Og den ondskapen han ville utrydde, den fant han også i seg selv. Styrken han hadde dyrket var plutselig blitt svak i møte med en større kraft. Og jeg tror at når vi konfronterer oss selv, når vi går i møte med vårt eget mørke og stiller dette spørsmålet, hvem du, Herre? Så får vi det samme svaret som Paulus gjorde. Jeg Jesus, han som du forfølger. Derfor det viktigste spørsmålet på korsets vei ikke hvem ikke hvem som gjør deg til et offer. Det spørsmålet ikke hvem hvordan jeg selv et offer. Det viktigste spørsmålet hvem det jeg forfølger? Det viktigste om vi våger å følge Kristus på korsets vei, der vi møter hat med kjærlighet, hovmod med ydmykhet og fiendskap med nåde. Jesus viser oss at Guds kraft, det ligger ikke i å vinne kampen, men i å gi seg selv for andre. Verden vil si at det dårskap, at det idioti. Det jo umulig. Det når jo aldri fram. Hvorfor ikke bruke dette våpnet? Verden vil si det dårskap. Men Gud, gjennom helt vanlige, ordinære mennesker, gjør det til sin visdom og til vår redning. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.